Ten příběh je vlastně tragický. Ty počátky řádu jsou spjaty s tím, že poutníci putovali do svaté země a bylo třeba je ochránit. Nalezlo se pár rytířů, těch pár rytířů pak založilo společenství a to společenství pak bylo papežem prohlášeno za řád. Pohybujeme se v těch letech asi 1120 až 1125. Ten řád pak opravdu byl velmi mocný, postavil si řadu hradů, jejich moc sahala až do Syrie, jenže v tu chvíli se začali tlačit Arabové. A můžeme říci, že prakticky pak celé to 12. století je už takovým jako úpadkem toho řádu v tom slova smyslu, že se musel bránit. Ten řád se řídil zprvu řeholí svatého Augustina, pak při druhé křížové výpravě, který se zúčastnilo asi 120 rytířů, což bylo hodně, tak ten řád vlastně přijal řeholi, kterou jim sestavil svatý Bernard z Clairvaux, protože ten byl při tom hlásání té druhé křížové výpravy.
Proč se o rytířském řádu templářů často v literatuře hovoří jako o takovém tajemném spiknutí? Byli opravdu tak mocní? A byl opravdu jejich vliv tak globální?
Já si myslím, že to je právě dáno tím koncem toho řádu. Prakticky vlastně po tom roce 1244, kdy byl dobyt Jeruzalém a záhy padl Akon jako poslední bašta, tak templáři se vlastně ze svaté země přesunuli do Francie a ztratili vlastně tu původní funkci a začali se věnovat finančnictví. V Paříži si vystavili veliký městský palác, takzvaný Tempel, a podobný městský palác máme v Londýně a chrám a tam provozovali bankovní činnost a tím byli opravdu velmi bohatí a zbudili vlastně nevoli francouzského krále a shodou okolností právě ve Francii na tom počátku 14. století nastupoval vládu Filip IV. Styčný a měl takového rádce, když se jmenoval Willem Nogaret a ten mu poradil, že když nemá peníze, takže si je má vzít u templářů, což tedy on učinil, samozřejmě bylo nutné je obvinit nejprve z různých herezí, že uctívají také hlavu ďábla, že Bafometa, to je tradiční vítr. No a skutečně tedy k tomu došlo. Tady třeba říci, že dva papežové nechtěli přistoupit na to, co francouzský král chtěl, ale pak papež Kliment byl přinucen králem, protože sídl v Avignonu, k tomu přistoupit. Takže v podstatě došlo k tomu, že skutečně řád byl tedy zrušen a ti členové řádu byli vyslýcháni. Ten, kdo přiznal svoji vinu, tak mu bylo dáno do životí. Ten, kdo tu vinu nepřiznal, tak byl odsouzen k smrti upálením. K tomu zrušení řádu došlo vlastně roku 1312, proto teď slavíme 700 let. 1313 pak byli upáleni ještě ti někteří členové řádu, jako byl právě velmistr Jacques Molay, který byl jednou z těch posledních obětí. Takže vidíme tady sami, že ten řád skutečně měl takovýto význam. Chtěl bych možná připomenout ještě Čechy. V Čechách ten řád vlastně sídlí od poloviny 13. století, měl některá sídla, jako byl Templštejn, jako byly Čejkovice, že to je asi nejznámější sídlo a my bohužel máme pouze tedy předměty z vykopávek. Máme zprávy o Ekovi a tak dále, ale ty předměty, které jsou tady na té výstavě, tak to je opravdu to maximum, co se dá vlastně jakoby sehnat, protože když ten řád zhynul na tom počátku tedy toho 14. století, tak hold nic není.
Které z těch exponátů považujete za nejvýznamnější z té templářské doby?
Mě skutečně ta pečeť, která je velmi jako vypovídací, protože tam jsou dva rytíři, což poukazuje na společenství a na druhé straně je ten chrám Božího hrobu. To je opravdu jako výjimečná věc. Pak samozřejmě ta relikvie řádu a taky díky teda Národní knihovně jsou tady půjčeny ta regule, kterou Bernard z Clairvaux tedy řádu dal. Jo, takže vidíme, že předmětů sice není mnoho, ale jsou opravdu jako pěkné a vybrané.